Ми з нами голова громадської ради Україна-НАТО Сергій Джерч. Вітаємо.
Вітаю вас.
Ми щойно говорили про декларацію НАТО і про сьогоднішній день саміту, тому що завтра буде продовження. Так, а напередодні ми ж знаємо, що відбувся саміт Україна-Грузія НАТО. Як ви вважаєте, це допомогло, ну скажімо, от домовитися на цьому саміті для того, щоб вийти з певними рішеннями на великий хурал, так би мовити, на великий саміт і запропонувати Україні і Грузії певні вже готові рішення?
Звичайно, тут дуже важливо, що Україна була учасником цих подій, дискусії, глобальна безпека і, власне, саміт Україна-Грузія-НАТО є дуже важливим з точки зору оцінки тих ризиків, які є для Європи, для країн-членів НАТО. І тут якраз і місце для обговорення допомоги, яку може отримати Україна від НАТО. Ми на цьому постійно наполягаємо, тому що від цього залежить наш, так би мовити, потенціал національної безпеки країни. І тут важлива участь президента України і ці діалоги, які відбувалися сьогодні і завтра будуть. Ми сподіваємося, що посилять нашу співпрацю з НАТО. Ми зацікавлені в практичній співпраці.
Я от сьогодні насправді читав, коли були зроблені заяви з приводу і України, і Грузії, так, щодо саміту Україна-Грузія-НАТО. І от в мене особисто, принаймні, якесь таке емоційно склалося враження, що Грузію похвалили, так, що Грузія, вона зробила суттєвий прорив, так, от як в одній з заяв йдеться, про те, що вона наблизилася, а Україна, вона начебто якби і лишилась на місці. Тобто ми, скажімо так, підтримку нам продемонстрували, але якихось досягнень не відмітили. В зв'язку з чим це?
Ви знаєте, тут важко сказати, багато факторів. Я думаю, що один із факторів – це те, що немає ще в НАТО консенсусу щодо наступних кроків, як динамічно розвивати відносини з Росією. Тобто, зрозуміло, що там Грузію окремо сьогодні ніхто не буде приймати в НАТО. І,
тобто, ми в одній зв'язці, так чи
інакше? Ми в одній зв'язці. А з Україною є питання і Угорщини, яка в якійсь мірі чинить опір там певним зустрічам, хоча в цілому слід сказати, що не заважає такій практичній співпраці між Україною і НАТО, тут Угорщина виступає як партнер. Але все-таки немає цього такого консенсусу щодо подальших кроків. Тому, можливо, і оцінка була наших реформ дещо стримана, тому що якщо так все добре і все виконано, тобто суб'єктивне бачення, потрібно робити наступні кроки.
Але от що цікаво, продовжуючи питання, яке поставив Євген Павлюковський, так, як Женя, ти сказав, що от Грузію нібито похвалили, а Україні не сказали такого, так, стосовно України. Це тим більш дивно, що загалом раніше багато натівських генералів казали, що завдяки Україні вдалося зупинити російську агресію. Та це явний актив, яким не володіє, мені здається, жодна країна світу. От як би не відбувалися реформи, так, от щоб не говорили, та мені здається, що Росію взагалі військовим способом ще ніхто не зупиняв в Європі.
Абсолютно.
Так, і в зв'язку з цим ось такий трошки такий дисбаланс. Та? Тобто наші внутрішні проблеми настільки серйозні, що сталося те, що ми так відмічаємо, знаєте, як я розумію, що це не чорне і біле, це певний там градієнт кольорів, та? Але ми говоримо про тональність заяв.
Так, ви згадали оцінку генералів, це оцінка військових, а тут якраз говорять політики, в НАТО це все дуже розділено, є, так би мовити, військова частина, військовий комітет НАТО, є Північно-Атлантична Рада, яка приймає рішення, і головні в НАТО – це політики, цивільні. І тому сьогодні це була оцінка, я б сказав, політиків, які, так би мовити, оцінюють якісь геополітичні ризики на їхню точку зору, і тут більш політична така оцінка. А оцінка військових, безпосередньо професійних людей, які безпекою займаються, їхня професія, вони насправді зовсім інше дають оцінку українським реформам і українській протидії російській агресії. І ви вірно підмітили, що вони відзначають те, що Росію ніхто ще фізично в військовому аспекті не стримував. Україна це робить сьогодні І це є прикладом для інших країн, як потрібно боротися за свою незалежність і свободу.
Тобто, якщо перефразувати, то виходить, що НАТО не стільки не розуміє, що робити з Україною, скільки не може передбачити, як на це відреагує Росія.
Ну, є різні фактори. Ми бачимо сьогодні от ці заяви Трампа по Німеччині. Тобто кожен раз якісь можуть бути діалоги. Я думаю, що пропрацьовуються різні варіанти. Зрештою, мені здається, що НАТО перестає, так би мовити, в лапках сказати, боятись Росії і перестає її переоцінювати в якомусь. Треба давати реальну оцінку тому, що відбувається. І в даному випадку всі ці загравання з Росією, які були попередній час, вони десь відходять на другий план. І тут, мені здається, НАТО все більше стає реалістичною структурою сьогодні.
Пане Сергію, ви сказали, що сподіваєтеся, що підсумком цього саміту стане те, що посилиться співпраця між Україною і Північно-Атлантичним альянсом. Та? Це така традиційна формула для політиків, коли вони не хочуть давати якихось дуже чітких оцінок, що далі буде. Та вони кажуть, посилимо співпрацю. От як воно буде відбуватися? Це більше ритуальна фраза. А чи все ж таки буде більше конкретики для України? Ну, скажімо, що Україна точно має зробити, так? А і, можливо, якісь все ж таки терміни буде встановлено. Тим більше, що ми тут щойно почули Богдана Цюпина з Брюсселя, який навів нас на думку, що а Київ і сам не дуже активізує питання вступу до НАТО. Тому і з Брюсселя така реакція надходить.
Мені здається, що нам потрібно в більшому, ну, потрібно активізувати ці питання, піднімати, але потрібно більше сфокусуватись на внутрішніх реформах сектору безпеки. І саме успіх цих реформ, це і буде запит на членство в НАТО якнайкраще. Тому що ми можемо, якби, політичний діалог посилювати, схиляти в двосторонніх зустрічах країни на підтримку членства в НАТО. Але якщо наша реформа Збройних сил, зміна цих критеріїв, стандартів буде дещо відставати, нам важче знаходити аргументи, що ми вже готові до такої співпраці.
Але з іншого боку, аргумент, наприклад, Петра Порошенка в його, здається, минулорічних заявах, що Україна витрачає 6% ВВП на оборону, що відповідно більше в декілька разів, ну, наприклад, в 6 разів більше, ніж Німеччина, так, яка витрачає 1%, про що сьогодні заявляв Трамп, і про те, що українська армія посідає 8 місце в світі. От все це, воно якось слугує аргументами для Альянсу, чи це, скажімо так, заяви для внутрішнього вжитку?
Ні, це саме заяви для зовнішнього вжитку в більшій мірі, тому що дійсно, президент правильно сказав, 5-6% ми сьогодні витрачаємо на оборону, хоча це сукупно 5-6% валового внутрішнього продукту, хоча це сукупна цифра, яка охоплює і Збройні сили, і Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки, і інші структури сектору безпеки. Безпосередньо на Збройні сили України, що оцінюється в НАТО, це десь біля 2,5% валового внутрішнього продукту. Тобто, дійсно, по цьому критерію ми вже можемо набути членства в НАТО.
Але тут, що ж тут питання раціонального використання цих коштів?
Ну, це раз. По-друге, це різні відсотки. От коли говорили сьогодні багато про Німеччину, про відсотки Німеччини, то слід звернути увагу, що валовий внутрішній продукт Німеччини 3,5 трильйони доларів. Тобто 1% валового внутрішнього продукту Німеччини – це 35 мільярдів доларів. Тобто, власне, 1,2 сьогодні відсотки витрачає Німеччина на оборону. Якщо вона збільшить на 1%, це вона додасть 35 мільярдів доларів фактичних коштів.
Але, вибачте, таке ж зауваження можна поставити практично будь-якій балтійській країні, яка є членом НАТО.
Але вони зараз, саме балтійські країни, вони найбільше відчувають небезпеку впливу Росії. Вони там націлені швидко збільшити ці цифри, ці відсотки, довести це до 2%. Йдеться про інші країни. На сьогодні 8 країн членів НАТО витрачають 2%. Є плани, що це буде більше. Єнс Столтенберг сьогодні цілий день запевнює і Трампа, і журналістів, і всіх зацікавлених сторін про те, що це буде досягнуто, що країни, члени НАТО, вони пообіцяли мали це зробити, і це буде доведено, але це потребує часу.
Як ви вважаєте, вступ України до Альянсу можливий лише через загальнонаціональний референдум, чи це може бути політичне рішення? І якби відбувся референдум, як ви вважаєте, можливо, є соціологія, як би українці відреагували на перспективу вступу до Альянсу?
Я думаю, що політичне рішення щодо вступу України до НАТО може бути прийняте в НАТО. Це може бути рішення НАТО. Вони можуть прийняти в будь-який час.
Але ж ініціатива має вийти від України.
Звичайно. І референдум – це один із таких сигналів. Я думаю, що референдум можна було б провести. Це таке всенародне опитування. Можливо, прив'язати його до виборів президента чи парламенту. Це технологічно для Центральної виборчої комісії зробити простіше. Але якщо б народ України, а сьогодні, я впевнений, це буде підтримка цього рішення, тому що ми
можливо,
знаємо...
і президенту б додало балів, так?
Ну, якщо він буде підтримувати цю ідею,
тонко, то, як помітив, а?
То йому це не дасть балів. І інші. Тут, я думаю, що тут в суспільстві, ви знаєте, не можна гратись на чомусь. Я думаю, що от виборча кампанія, і я б закликав всіх кандидатів в президенти підтримувати ідею членства України в НАТО. Можна б сперечатись з приводу там популістичних різних заяв, економічних, але НАТО це повинно бути одне для всіх.
Сергій Джердж, голова Громадської ради України НАТО, був з нами в ефірі.